Jeg har også våget oss på, jeg har våget meg på å snakke om et tema som jeg tror vekker mye positivt hos oss alle sammen. Og jeg vil påstå hos alle sammen kan det også vekke litt såre ting. Det litt spennende tema å snakke om det å være venner. Til og med i en gudstjeneste. Men det store utgangspunktet det vi har sunget om nå, og han vi har tilbedt og henvendt oss til, som den store vennen og kilden til alt menneskelig vennskap. Før jeg sier noe mer nå, så skal vi høre om tre veldig gode venner.
Plutselig kom Ole Brumm og Nasse Nøff på at de ikke hadde hørt noe fra Tussi på flere dager. Så de tok på seg hatten og frakkene sine og ruslet gjennom 100-meterskogen bort til Tussi sitt pinnehus. Inne i huset satt Tussi. «Hallo, Tussi», sa Brumm. «Hallo, Brumm. Hallo, Nasse», svarte Tussi med en rolig stemme. «Vi ville bare se til at alt var bra med deg», sa Nasse. Fordi vi har ikke hørt noe fra deg på mange dager, og derfor vil vi bare vite om du hadde det bra. Det ble stille et øyeblikk. Men har du det bra, Tussi? Spurte Nasse. Vel, svarte Tussi, jeg vet ikke for å være ærlig. Er det noen av oss som egentlig har det bra? Det det jeg spør meg selv. Alt jeg kan fortelle dere at akkurat nå så føler jeg meg veldig trist. Og alene. Og det ikke mye moro å være i det hele tatt, og det grunnen til at jeg ikke har plaget dere. Fordi dere vil vel ikke kaste bort tiden deres på å være med noen som triste og alene, og ikke mye moro i det hele tatt, ville dere vel? Brumm så bort på Nasse, og Nasse så på Brumm. Og så satte de seg begge ned på hver side av Tussi, og han så overrasket på dem. «Hva gjør dere?» «Vi sitter bare her med deg», sa Brumm. «Fordi vi vennene dine.» Og ekte venner bryr seg ikke om noen føler seg trist eller alene eller ikke mye moro å være med i det hele tatt. Ekte venner der for deg uansett. Så her vi. Oi, sa Tussi. Oi. Og der satt de alle tre i stillhet, og mens de sa ingenting. På en eller annen måte, nesten umerkelig, begynte Tussi å føle seg litt bedre. Fordi vennene var der. Ikke mer, ikke mindre.
Evangeliet etter Ole Brumm. Disse tre bestevennene i 100-meterskogen kan være gode læremestre i dette temaet. Denne evnen til å bonde, som det heter, i vennskap, noe av det fineste som Gud har gitt oss mennesker. Og dette så viktig at det har vært forsket mye på vennskap, og jeg skal ikke begynne å gjengi ting om det, men det i alle fall ganske sikkert at det få faktorer som betyr så mye for menneskelig livskvalitet og helse som vennskap. Og det faktisk sånn at jo fattigere folk og hvor dårligere stilt man i sånn kulturelt og sosialt sett, jo viktigere og jo mer betyr vennskap i det å løfte livskvalitet. I en kristen sammenheng så har vi flere sånne betegnelser på samhørighet. Vi snakker om at vi brødre og søstre. Vi kan si at vi trosfeller. Vi kan være medarbeidere, kanskje. Men de betegnelsene sier egentlig veldig lite om kvaliteten I fellesskapet. En bror og søster kan faktisk være bittre fiender. Men de like fullt bror og søster, det kommer de ikke unna. De kan bo på hver sin side av kloden, aldri se hverandre, men de like fullt bror og søster. Kristne trosfeller kan dele det viktigste, men jeg har sett folk som likevel ikke orker å se synen av hverandre. Med vennskap det altså annerledes. Når vi tar det ordet I bruk, så forplikter det. Og når vi tar det ordet I bruk, så gjør det oss med en gang sårbare. Fordi har vi noen som venn, så forventer vi at den andre vil meg det beste. Og dedikert til å støtte meg, også når jeg sitter og trist. Også I de vanskelige tidene. Derfor så det et ekstremt ladet ord når Jesus sier til sine disipler I Johannes 15, 15. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner. At Gud, Guds sønn, gjør seg selv til venn med vanlige mennesker, det utrolig radikalt. Noen mennesker har, ja, og for å si det, når Jesus da løfter oss inn I en sånn fortrolighet, at han kaller oss venner og vil være vår venn, da forplikter det oss til å være det samme for hverandre. Til og med til det drastiske nivå som Jesus ber sine disipler om, å vaske hverandres sure, såre føtter. Så langt har jeg aldri dratt det, må jeg innrømme. Men det sier noe om hva Gud kaller oss til. Noen mennesker har en særskilt gave til å utøve vennskap overfor mange. Salomo må ha vært et sånt menneske. Han veldig relasjonell. Han veldig opptatt av forhold mellom mennesker, som vi kan lese I Høysangen for eksempel. Men I ordspråkene så det massevis av beskrivelser på hvordan man en god venn for hverandre. For eksempel dette. En venn mener det bra, selv når han gjør deg vondt. Men når en fiende legger hånden rundt skulderen din, pass opp. Et ærlig svar tegnet på ekte vennskap. Og som vi hørte, venner viser alltid sin kjærlighet. Hva brødrene til hvis de ikke skal dele problemer? Og sitte ned hos hverandre når de triste. Salomo ble kjent over hele den daværende verden som en sterk relasjonsbygger, en fredens konge. En som greide å bygge vennskap med statsledere rundt omkring på alle kanter. Så det var fred I hele hans regjeringstid. Og han levde I denne relasjonsbyggingen. Så tok det litt for mye av mot slutten da. Han ble litt for god venn med litt for mange damer. Det var ikke helt bra. Men det var en god evne I bånd der. Og Bibelen har også masse andre vakre og sterke eksempler på nært og trofast vennskap. Også under veldig vanskelige omstendigheter, hvor på en måte de hadde alle odds imot seg. Som David og Jonathan. Jonathan var jo sønnen til Davids fiende. Men de holdt sammen I tykt og tynt. Rutt og Nomi. Rutt som var av et annet folkeslag, valgte å være med sin svigermor og følge henne hele livet igjennom. Og så har vi valgt å sette litt fokus på dette nå, fordi vi trenger å fortsette en vennekultur, og bygge en vennekultur. I høst så hadde vi som tema å bygge Jesuskultur. Bygge Jesuskultur, det innebærer også å bygge en vennekultur. På en måte som inkluderer og ikke ekskluderer. Det nemlig en veldig stor forskjell på en vennekultur og en klikkkultur. Sist så avslutter jeg med å sitere en kar som heter Thomas Merton, som har formet en enkel bønn. Gjenta den. Mett meg ved din miskunn hver morgen. Altså en bønn til Gud. Mett meg med din miskunn hver morgen, så jeg ikke sulten når jeg møter min neste. Sant vennskap har alltid Gud som kilde. Og den store fortellingen i Bibelen som på mange måter kulminerer på pinsedag, som vi feiret forrige søndag, det at Gud bøyer seg ned til mennesker, kommer oss helt i møte og løfter oss opp som venner av seg selv. Avstanden er brutt, og Gud gjør oss mennesker guddommelige i den forstand at han lar sin egen ånd komme og bo i oss. Det er pinse. Og deler sitt innerste med oss. Så må vår drøm og vår bønn være å leve i dette vennskapet med Gud, sånn at vi ikke har dette begjæret i oss etter å bli sett og forstått av andre mennesker når vi møter dem. Mett meg med din miskunn, eller vi kunne sagt ditt vennskap, hver morgen, så jeg ikke sulten når jeg møter min neste. Kan vi få opp denne neste bildet her? Det forskjellige nivåer av vennskap. Jeg skal prøve å ikke gjøre dette langt. Det ble kanskje litt smått i tillegg, men det ene det universelle vennskapet. Vi startet med denne serien med å snakke om det. Dette med at vi alle kalt å være vennlige. Tal alltid vennlige ord i omgang med dem som står utenfor, leste vi fra Kolosserbrevet. Det å ha en venns holdning til alle mennesker. Jeg har selv hatt noen sånne opplevelser av møter med mennesker som kanskje bare vart noen minutter. Og det var det, altså det ble ikke noe mer. Og jeg husker det livet igjennom. Som for eksempel den situasjonen jeg var i da jeg var ung, reiste rundt omkring, og så var jeg et sted hvor jeg kom til å skade fingeren min, sånn at jeg besvimte og ramlet over enden i en sånn folkemengde. Det var utrolig pinlig og flaut og sånn. Men så var det et ungt, nygift par der som hadde en campingvogn rett i nærheten. Så sa de, kom, bli med oss. Kom og legg deg ned og hvil deg litt i senga vår. Jeg har aldri møtt de menneskene før, aldri møtt de senere. Men jeg husker det gjennom hele livet som en demonstrasjon av vennskap, vennlighet. Og det å være kristen, det betyr å fortsette å leve ut det guddommelige, vennskapskilden, sånn at det flyter til andre mennesker som vi måtte møte. Enten det handler om å tilby seg å bære varene for en person som sliter og bærer tungt i bakken. Eller det handler om å vise vennlig oppmerksomhet til noen du treffer på butikken eller i kirka, noen du ikke har snakket med før, som du kanskje aldri kommer til å snakke med igjen. Eller det handler om å gå ut av din komfortzone og tørre å stille litt sånn spørsmål til en kollega som du ser sliter. Hvordan har du det egentlig? Så det neste bildet. Dette er litt mer utvidet vennefellesskapet, altså nettverket. Jesus hadde flere sånne nivåer av vennskap. Han hadde de 12 disiplene, som var en sånn litt utvidet krets av venner, som han valgte å bruke mye tid med og bygge relasjon til. Så leser vi bare et sted riktig nok om at han hadde 72 disipler, som var en litt sånn større krets, som man nødvendigvis ikke kunne ha helt det samme nære forhold til, men som likevel var så nære at han stolte på dem og sendte dem ut for å representere seg. Så leser vi på Pinsedag at det var 120, som vi også skjønner var i Jesus sin nære krets. Også familien var blant de. Og det en veldig, veldig stor styrke når en kan ha et sånt nettverk rundt seg av mennesker som en har såpass mye til felles med, at når en møter noen av de, sånn som vi gjør her, så kjenner vi på det, at vi kan kalle hverandre venner. Mange har forventninger om det at hvis en begynner i en menighet, så vil man automatisk få mange venner. Og så blir en veldig ofte skuffet. Fordi det kommer ikke til en automatisk. Og det dessverre ikke sånn at vi alltid så flinke til å se hverandre og romme hverandre og inkludere hverandre. Vi prøver å legge til rette for gruppefellesskap, små grupper. Vi jobber med det, ikke alltid like. Det går litt i bølger hvor godt vi synes vi får det til. Og det kan være en god hjelp til å ha en sånn vennenettverk rundt seg. Men det ingen garanti for at man opplever nært vennskap. Og da må vi ha det neste bildet. De nære vennskapene. De som vi har en langsiktig relasjon til. De vi kan dele fortrolige ting med. De vi vet regner med vår støtte i vanskelige tider, og som vi kan forvente støtte ifra. Det til disse menneskene som kanskje bare 2, 3, eller 4, 5 eller 6, de vi har de største lengselene etter å være sammen med. Det de vi har de største forventningene til. Og det der vi også opplever de største sorgene når vi opplever at det svikter. Så skal jeg bare liste opp noen få sånne råd som jeg ikke vet som så kjempekloke, men du kan vurdere det. Det ene vær realistisk til hvor mange nære venner du trenger. De fleste vil ikke ha behov for mer enn 2 eller 3. Jesus hadde også en sånn veldig nær vennekrets. Eller vil si han hadde kanskje 2. Det var Peter, Jakob og Johannes som var en sånn medarbeidervennekrets. Og så hadde han 3 andre. Martha, Maria, Lazarus. Og jeg tenker at det var liksom det stedet hvor Jesus, håper å si, kunne snuble inn og legge seg ned i sofaen. De har vel ikke sofa, kanskje. Men der, Jesus kunne bare være Jesus. Bare slappe av sammen med. Gode hverdagsvenner. Sånne venner trenger vi alle. Det andre akseptere at vi forskjellige. Vi har forskjellige behov og forskjellig kapasitet i forhold til å bygge nære vennskap. Noen utadvendte, ekstroverte, får lett mange venner, har stor kapasitet til sosial kontakt. Andre har mindre sosial energi. Andre har helsebegrensninger som gjør at det vanskelig. Og mange trenger, jeg en sånn, som trenger mye tid for meg selv. Og så trenger vi akseptere at vi har forskjellige forventninger til de vi definerer som lære venner. Noen må ha ofte og tett kontakt for at de skal virkelig kunne føle at de man sammen med virkelig nære venner. Bruker meg selv som eksempel på det. Jeg har folk som jeg regner for nære venner, som jeg kanskje bare har ordentlige samtaler med 2-3 ganger i året. For andre vet jeg, det høres helt sprøtt ut. Sånn jeg. Så det kan være litt sånn krasj i forventninger noen ganger. Og sånne ting det viktig å snakke om. Med de man opplever som nære. Og tredje, vennskap krever ikke enighet. Jeg synes det veldig trist å se at også blant kristne så forvitrer vennskapet når en får ulikt syn på ting. Og det skjer jo i løpet av livet. Vi i forandringer alle sammen. Vi får ulike påvirkninger i ulike faser av livet, som gjør at vi endrer litt syn på det vi, som vi tenkte da vi var 20 eller 30 eller 50 eller 70. Når vi 90. Og det må vi regne med. Og jeg har så lyst til at kristne menigheter, kristne fellesskap kan være steder hvor det ikke ødelegger for vennskap. Enten det handler om politikk, eller teologi, eller forståelse av ting som skjer i samfunnet. Og nå vi i en sånn tid hvor samfunnet blir ekstremt polarisert og splittet. Og da må vi være ekstra våkne for akkurat dette her. Jeg hører ikke minst fra USA og England hvor menigheter blir splittet og vennskap blir splittet og familie blir splittet over en lav sko nå på grunn av uenighet om syn på politikk, på Trump og Biden, på vaksiner, på krigen i Ukraina, på Pride eller you name it. Alt det som skjer i samfunnet. Ekte vennskap tåler sånne motsetninger. Gud ønsker å gi oss en enhet som trumfer alle meninger. Jeg tror at vennskap må få vokse fram i den enkeltes hjerte ved å tørre å tro at Gud selv har blitt min venn gjennom Jesus Kristus. At gjennom den hellige ånd har den store vennskapsånden kommet inn i våre liv. Og gjennom det så kan vi begynne å se på oss selv som en venn for andre. En som kan bety noe for andre. Være en venn for noen, enten det disse små hverdagsmøtene med mennesker, dette litt sånn utvida, universelle vennskapet, eller der i de helt nære relasjonene. Og da kan en sånn vidunderlig kjedereaksjon begynne å skje. Vi blir venner, og vi får venner. Og mennesket begynner å merke at det kristne fellesskapet har noe som verden trenger så sårt. Mennesker som ser andre, mennesker som bryr seg, som vil dem vel. Mennesker som ser også, eller som også klarer å se utenfor sin egen lille, nære venneklikk og ser de som syns det vanskelig å tenke på seg selv som en venn. Og ser den triste tussi i pinnehuset og betyr en forskjell i livet hans. Og til sist så handler dette også om tro. På samme måte som vi har turt å begynne å tro på Jesus. At han Guds sønn, at han døde for oss og lever med oss som en venn. Så må vi bruke det samme trosapparatet til å velge å tro at noen min venn, eller at jeg kan være en venn for noen. Vi har liksom bare ett sånn instrument for det. Enten det handler om å tro at flykaptein vil ta meg til London, og tør å tro på det, stole på det. Eller bussjåføren jeg setter meg her vil ta meg til Gjøvik og ikke en terrorist. Eller at vi tør å tro at noen faktisk ønsker å være min venn. Så handler det om tro. Som Gud gir oss. Som en gave. Og så vet jeg, som jeg nevnte i starten, at dette også rører ved såre følelser hos mange av oss, kanskje alle sammen. Vi har antagelig alle opplevd vennskap som betydde mye for oss, og som røyk. Som ikke vi klarte å gjenopprette. Eller vi vet at vi selv har skuffet noen. Vi vet at vi kom til et punkt hvor vi ikke klarte å holde kontakt med noen som forventet det, og som ble skuffet over oss. Og så har jeg lyst til at vi skal være et fellesskap hvor det ok å snakke om sånne ting. Ta det opp med hverandre, snakke med noen i det sjelesørgeriske rommet om det. Så at vi kan få kjenne at vi kan gå videre med frihet, med en åpenhet for andre mennesker. Tørre å være venner.